тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Саламатсыздар ма, Азаттық радиосының жексенбі маусымның 10 күнгі эфирін жаңалықтардан бастаймыз. Студияда Ғалым Боқаш. Басты оқиғалар. Шекарашыларды жерлеу рәсімдері өтіп жатыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымы терроризмге қарсы әскери жаттығу бастады. Қырғызстан осы оқиғаларын еске алды. Сирия оппозициясының басшысы ауысты. Енді осы оқиғалар туралы кеңірек баяндап өтейін. Бүгін 30 мамыр күні Архангерген постында өлі күйінде табылған 14 шекарашы мен қорықшыны жерлеу рәсімдері басталды. Әзірше 3 шекарашының мүрделері әлі танылмаған күйі қалды. Қазақпарат агенттігінің хабарлауынша 10 маусым күні Қазақстанның бірнеше облысында қаза болған шекарашыларды ресми түрде жерлеу рәсімдері ұйымдастырылды. Марқұм Ерлан Ақышев пен Талғат Сәрсенбаевтарды жерлеу Шарал ауданында өтті. Жексенбі күні Қарағанды облысының Балқаш қаласында шекарашы Нұрланбек Мұқашев туыстары мен жақындары ақтық сапарға шығарып салды. Қазақпарат оның отбасына 1,400,000 теңге жәрдемақы төленді деп хабарлады. Тараз қаласы мен Шу ауданында қаза болған жамбылдық екі шекарашы Нұржан Сүбәлиев пен Жанат Ілиясовты да жерлеу рәсімдері бүгін ұйымдастырылды. Атырау қаласында марқұм үш шекарашы Данияр Балғабаев, Жеңіс Сағынғалиев және Бекзат Әмірғалиевтерді соңғы сапарға шығарып салу жиыны өтті. Ал Батыс Қазақстан облысының Тасқала ауданы Мерей ауылында Архангерген постының бастығы капитан Алтынбек Кереевті жерлеу рәсімі өтті. Қазақпараттың хабарлауынша опат болған шекарашылар Рүстем Ақылбаев, Денис Рей және Мейірхан Именовтың мүрделері әлі танылған жоқ. 30 мамыр Алматы облысы Алагөл ауданындағы шығыс аймақтық шекара қызметі Шарал отрядының Сарбөктер заставасына қарасты Архангерген постында 14 шекарашы мен бір қорықшы өлі күйінде табылған еді. Бас прокуратура өкілі бірнеше күннен соң табылған тірі қалған жалғыз шекарашы Владислав Челах әскери қызметтестерін өзі өлтіргенін мойындады деп хабарлаған. Челахтың туыстары бұл айыптауға сене алмайтындарын мәлімдеген болатын. Бүгін Алматы қаласында баспасөз мәслихатын өткізген Владислав Челахтың атасы Владимир Челах шекарашылар есірткі саудасының жолын кесу үшін жазалануы мүмкін деген болжам айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
9 маусым күні Тәжікстанның Ходжент ауданында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 6 елдің бесеуі бірлескен әскери жаттығу бастады. Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан 2000-нан астам сарбаз жіберген әскери дайындық бейбітшілік миссиясы 2012 деп аталады. Ресейдің қорғаныс министрі шараға 5 елдің біріккен штаб басшылары қатысып жатыр деп хабарлады. Өзбекстан ғана әскери жаттығудан бас тартқан. Жаттығу 3 бөлімнен тұрады: стратегиялық кеңесу, ұрысқа дайындалу және әскери операцияға көшу. Дайындық 14 маусымға дейін жалғасады. Бұл 96 жылы Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылғалы бері өтіп жатқан 9 бірлескен жаттығу. Иран, Пәкістан, Монголия мен Үндістан бақылаушы ретінде тіркелген, Беларусь пен Шри-Ланка Шанхай ынтымақтастық ұйымының әріптестері деп сипатталады. Бішкек жексенбі күні 2 жыл бұрын елдің оңтүстігінде болған этникалық қақтығысты еске алды. Осы оқиғалар кезінде 400 адам өліп, мыңдаған жұрт қоныс аударған еді. Қырғызстан үкіметі 10 маусымды ұлттық еске алу күні деп жариялады. Бішкекте өтетін арнайы шараға елдің премьер-министрі Өмірбек Бабанов пен басқа да лауазымды адамдар қатысты. 2010 жылғы қақтығыстың ошағы болған Ош қаласында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Жергілікті полиция қалаға кіріп шығушылардың құжаттарын тексеріп жатыр. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары 2 жыл бұрын қырғыздар мен өзбектердің арасында Ош аймағында басталған қанды қақтығыс туралы егжей-тегжейлі мәлімет әлі анықталған жоқ деп санайды. Сирияның жаңа оппозициялық коалициясының басшысының мәлімдеуінше Башар Асадтың режимі қалт-құлт етіп тұр және президент елдің бірнеше қаласындағы билігінен айырылды. Сирияның ұлттық кеңесі деп аталатын негізгі оппозициялық ұйымның жетекшісі болып сайлана салысымен сенбі 9 маусым күні жасаған мәлімдемесінде Абдельбасит Сида президент Асадтың әлсірей түскенін айтты. Бас кеңсесі Стамбулда орналасқан оппозициялық топ жетекшісі Асад билігінің легитимділігін заң жолымен бір жола мансұқтауға кіріскендерін айтты. Сіздер Азаттық радиосының жаңалықтарын тыңдадыңыздар.